Radio Day. Kirsin kanssa. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
Kirsin kanssa yrittäjä, opettaja Päivi Petrelius. Tervetuloa.
Kiitos.
Olet viettänyt lapsuutta vähän siellä sun täällä, missä kaikkialla?
Mä oon asunut lapsena aika monessa paikassa. Savonlinnassa ihan ensimmäiset kuukaudet. Mä en muista ihan tarkkaan nyt, että miten se menikään, mutta sitten isän opiskelujen ja isän erilaisten työpaikkojen takia niin muun muassa Kuopiossa ja Tampereella ja Kolarissa ja Porissa ja Tukholmassa ja sitten taas Savonlinnassa.
No miten tämä vaikutti sun lapsuuteen, tämmöinen muuttaminen?
No se on vaikuttanut tosi paljon, että varsinkin silloin nuorena aikuisena niin mä jouduin aika paljon miettimään semmoista, että mihin mä oikein kuulun ja missä mä voin jotenkin kokea olevani kotonani, siis kuuluvani jonnekin paikkaan ja se ei ollut ihan helppoa. Ja se on silleen vaikuttanut identiteettiin paljon, että kun on tavallaan vaihtanut maisemaa ja joutunut aina opettelemaan sen uuden ympäristön tavallaan semmoiset niin kuin kulttuurin ja semmoiset puhettavat ja muut. Se on varmaan pannut pohtimaan aika paljon sellaista identiteettiä ja kuulumista. Mä muistan erityisesti sen muuton, kun me muutettiin Tukholmasta takaisin Suomeen. Me oltiin asuttu pari vuotta siellä ja sitten mä sieltä Suur-Tukholman alueelta sellaisesta maahanmuuttajavaltaisesta lähiöstä muutin Savonlinnaan. Ja sitten siellä puhuttiin semmoista hauskaa Savon murretta, josta mä en ihan niin kuin kaikista sanoista oikein ymmärtänyt, mitä ne tarkoittaa. Ja sitten lähti niin kuin yrittämään sopeutua sitten siihen taas uuteen ympäristöön. Niin mä tein sitä lapsen aika monta kertaa, että on se varmasti vaikuttanut.
Ja lapsille kuitenkin ystävät on hirveän tärkeitä, niin se joudut vaihtamaan niin kuin ystäviäkin, etsimään uusia koko ajan.
Kyllä, se meni just näin ja mä muistan, että sitten kun me oltiin jo, mun vanhemmat oli asettunut aloilleen Savonlinnaan, niin sitten mulle jäi jotenkin päälle sellainen niin kuin jotenkin sisäinen malli, että ystävyyssuhteet kestää noin pari vuotta ja sitten se jotenkin jatkui se, että ystävät ikään kuin vaihtuisit parin vuoden välein ja siitä jäi kyllä mulle sitten sellainen, että mä oon yrittänyt pitää omat lapset aloillaan koko niiden lapsuuden niin paljon kuin mahdollista. Että mä ajattelin, että mä en halua samanlaista matkalaukkulapsuutta niille kuin mä itse elin.
Sitten ilmeisesti teillä oli aika tiivis perhe, koska se oli se, joka pysyi.
No kyllä, meidän perhe on silleen ollut ihan tiivis. Että joo, kyllä mä silleen ajattelen, että tietysti sitten kun on uudella paikkakunnalla eikä tunne ketään muuta, niin kyllähän meidän perhe vietti paljon aikaa yhdessä. Että siellä Ruotsissa esimerkiksi paljon sitten just tehtiin perheenä retkiä. Ja sitten mä muistan, kun me muutettiin tuonne Kolariin, isällä oli siellä joku iso tämmöinen patotyömaa ja sitten oli pakkane ja talviyö. Ja sitten me ajeltiin koko perhe illalla sitten siellä pitkin erämaita tarkastelemassa jotakin isän niitä patotyömaita. Että kyllä se, joo, piti meitä ehkä sitten silleen tiiviisti yhdessä.
No miten vanhempien usko näkyi sun lapsuudessa?
No mun vanhemmat ei olleet uskovaisia jotenkin mun koko lapsuutta, vaan mä olin varmaan sitten tämän niin kuin pitkän matkalukukierroksen jälkeen oltiin päädytty Savonlinnaan, kun mä olin jotain 12 ja siitä eteenpäin sitten yläkouluikäinen, niin sitten mä en tiedä jotenkin siihen aikaan taisi jossain Savonlinnassa käydä joku Niilo Ylivainio ja isä kävi sitten siellä ja hän jotenkin siellä sitten tuli uskoon ja sitten siitä alkoi ehkä semmoinen äidin ja isän semmoinen uskovaisempi vaihe tai semmoinen jotenkin hengellinen elämä. No joo, se oli se tavallaan se äidin ja isän usko silloin aluksi, kun siinä oli tätä Niilo Ylivainion vaikutusta, niin siinä oli semmoisia elementtejä, että tavallaan ehkä jälkikäteen voi ajatella, että voi ehkä tuntua vähän lapsista pelottavaltakin jotkut jutut. Puhuttiin kaiken maailman tempauksista ja tällaisesta ja mäkin muistan kuvitelleeni ja lukeneeni sellaisia kirjojakin, missä partakoneet jää surisemaan vessaan ja tällaista. Mutta kyllähän se sitten se äidin ja isän hengellisyys siitä sitten tasottu niiden hurjien alkuvaiheiden jälkeen. Mä en tiedä mitä mun vanhemmat ajattelis näistä puheista. Isä nyt ei enää ole täällä ajattelemassa asioista mitään, mutta
No lähdit sitten opiskelemaan Jyväskylän yliopistoon yhteiskuntapolitiikkaa, niin mikä sitten oli se sun haaveesi tulevaisuudesta, tulevaisuuden ammatista?
No joo, mä en oikein tiedä, miten se sitten meni. Mähän oikeastaan ihan ensimmäiseksi, kun läksin opiskelemaan, niin mä hain opiskelemaan englantia ja puheviestintää, eli ihan muuta. Ja aloitinkin ne englannin opinnot sitten Jyväskylän yliopistossa, mutta sitten mä jotenkin ajattelin, että no ei tämä aikamuotojen miettiminen niin kuin vastaa mun käsitystä yliopisto-opinnoista, että mä en jaksanut kiinnostua siitä tarpeeksi. Ja sitten jotenkin mä olin varmaan jotenkin lähtökohtaisesti jo ollut kiinnostunut tällaisista niin kuin yhteiskunnallisista asioista. Ja taisin mä siinä välissä tehdä jonkun keikan tänne Helsinkiinkin, tuonne Laajasalon kristilliseen opistoon opiskelemaan tiedotusoppia. Että mulla oli tämmöinen vähän yhteiskuntatieteellinen suuntautuminen. Ja sitten mä siinä ensimmäisen opiskeluvuoden aikana enkun opiskelijana päätin, että mä vaihdan alaa. Ja sitten mä hakeuduin opiskelemaan yhteiskuntatieteitä sitten seuraavana vuonna.
Ja jo silloin sua alkoi kiinnostaa sosiaalityö.
Joo, mä menin siis semmoiseen opinto-ohjelmaan, missä opiskeltiin pääaineena yhteiskuntapolitiikkaa ja sosiaalityötä. Mutta en mä ole varma, olinko mä ihan hirveän jotenkin suuntautunut siihen varsinaiseen sosiaalityöhön ihan silloin vielä opiskeluaikoin. Et mä muistan, että mun opiskelukaverit teki sitten noita graduja ja tällaisia niin kuin semmoisista oikeista ammatillisista teemoista, mutta minä tein gradun suomalaisesta vanhapiikuudesta. Mutta mulla oli vähän vielä sitten semmoiset jotenkin monenlaisia kiinnostuksen kohteita.
Mutta kuitenkin loppujen lopuksi otti opiskellut sosiaalityön tohtoriksi.
No joo, mä opiskelin semmoisessa sosiaalityön ja sosiaalipalveluiden ensimmäisessä valtakunnallisessa tutkijakoulussa, joka käynnisti joskus siellä 90-luvun loppupuolella, niin siellä sitten sain tämmöisen tutkijakoulupaikan ja opiskelin tosiaan väittelin tohtoriksi sitten.
Oliko se sitä aikoja, kun me on tutustuttu, koska sä olit silloin Sininauhaliitolla töissä?
Se, kun mä olin siellä Sininauhaliitolla töissä, se oli mun ensimmäinen työpaikka. Mä en silloin ollut vielä edes valmistunut maisteriksi. Mulla meni 3 vuotta siitä, kun mä sitten jotenkin yritin siinä työn ohessa motivoitua tekemään viimeisen kirjatentin loppuun. Mä olin gradunkin jo tehnyt, mutta se jäi roikkumaan. Sitten kun mä olin saanut ne maisteriopinnot, niin sitten mä vasta, siinä meni vähän aikaa ja sitten mä rupesin tekemään noita tohtoriopintoja sitten sen jälkeen.
Ja mä muistan Sininauhaliitolta sut. Sä tilasit mut tekemään radiotyötä. Me oltiin tavattu Tuomas Pesun Nuorissa aikuisissa ja musta oli todella sellainen idean rikas. Ja osasin jo silloin nähdä, että kyllä tuosta naisesta vielä kuullaan.
No joo, mä olin silloin nuori ja innokas ja sitten mulla oli tosiaan sitä toimittaja vähän unelmaa ollut siellä takana ja mua kiinnosti tällaiset jutut, niin joo, silloin tehtiin sellaista, muistan kyllä hyvin.
Ja Sininauhaliitolla oli myöskin sellainen jotenkin sellainen drive, en mä tiedä mitä se tänäkin päivänä voi olla, että sieltä kokeiltiin kaikkea uutta.
No joo, kyllä siellä sai tehdä, siellä oli semmoinen jännä, semmoinen elämyksellinen päihdekasvatusohjelma, semmoinen kamera obscura, johon käytiin hakemassa Ruotsista mallia, mutta tehtiin suomalainen versio ja mulla on semmoinen käsitys, että se pyörii vieläkin jossain jonkun toisen toimesta, mutta kuitenkin, että se oli, siitä tuli pitkäkestoinen juttu sitten.
No me perhekin sitten löytyi sen jälkeen, koska muistan, että olit vielä sinkku.
Joo, mä tutustuin mun sittemmin lasten isää joskus siinä 94 kieppeillä. Siitä on ihmisikäaikaa.
2 tytärtä ja 1 poika, niin sitten kun kerroit, että oot siinä sitten opiskellut tohtoriksi, niin aikamoiset ruuhkavuodet sulla ollut vai?
Sain tosiaan ensimmäisen lapsen vuonna 2004, eli aika paljon myöhemmin, kun olin tämän isäkandidaatin tavannut. Jotenkin sitten niihin samoihin aikoihin niin kuin väittelin tohtoriksi ja sitten olin tämän esikoisen kanssa kotona ihan nätisti 1,5 vuotta, mutta kyllä siitä sitten alkoi aika sellaiset tiiviit vuodet, että sitten tietysti tuntui siltä, että nyt mä haluan tehdä töitä ja sitten oli lapset ja tämä mun lasten isä sitten jäikin tämän mun toisen lapsen kanssa joksuksi aikaa kotiin siis ja silleen mä menin töihin sitten siinä ja oli kyllä tiiviitä vuosia.
No nyt lapset tai 2 vanhinta on jo pois kotoota ja siellä on kotona vielä 2 kissaa ja poika. Miltä tuntuu, kun koti alkaa tyhjenemään?
No mä voin nyt silleen ehkä todeta tähän, että sitä on joutunut harjoittelemaan. Mä oon eronnut joskus vuonna 2016 ja sitten tavallaan siitä on tietysti alkanut vähän semmoinen vuoroviikkovanhemmuus. Että sitä on niinku tavallaan joutunut pienenä palasina harjoittelemaan sitä tyhjää kotia. Että mä ehkä nyt sitten, kun tytöt lähti, niin ehkä olisi semmoista kriisiä siinä kokenut. No mun esikoinen livahti kotoa niin kuin todella silleen liukkaasti, että mä olin jollain päivän kestävällä työmatkalla jossain ja sitten mä tulin kotiin illan suussa, niin hänen huoneensa oli täysin tyhjentynyt ja sänkykin oli hävinnyt. Hän muutti silleen noin muutaman sadan metrin päähän kotoa, niin hän oli sitten kavereiden kanssa sängynkin sieltä ihan omin voimin roudannut, että se kävi nopeasti.
Itsenäisiä tyttöjä.
No juu.
Kirsin kanssa. Äänestyskopissa monilla on edessään lista nimiä, joista osa on täysin vieraita ja toiset paljon tutumpia. Kumpaan joukkoon sinä haluat kuulua? Radio Dayn avulla voit kertoa ajamistasi teemoista kristillisiin arvoihin sitoutuneille suomalaisille. Laitetaan lisää tehoa vaalikampanjaasi. Ota yhteyttä ja pyydä tarjous. radioday.fi/myynti. Kirsin kanssa.
Kirsin kanssa on yrittäjä, opettaja Päivi Petrelius. Sä oot työskennellyt pitkän saran Espoon kaupungilla lastensuojelun asian tuntijana, niin missä vaiheessa ja miksi lastensuojelu alkoi kiinnostaa sua?
No mä en tiedä. Nyt kun mä tällä hetkellä opetan tuolla Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa noita sosionomi YAMK-opiskelijoita ja mä kirjoitutan heillä sellaisia esseitä, että mites teidän ammatillinen polku on kulkenut, niin he sanoo, että, tai aina aika usein tulee, että sattuma kuljettaa. Ehkä sitten nyt, kun rupeaa kertoa omasta tilanteesta, niin toki mulla oli sellainen, että mä olin väitellyt, niin sitten mulla oli sellainen olo, että mä haluan mennä nyt sinne arkityöhön. Mä haluan mennä ihan sinne ruohonjuuritasolle katsomaan, että mitä se sosiaalityö on, kun mulla oli kuitenkin se koulutus. Mutta kun mulla oli semmoinen esikoinen siinä käsissä, niin mä en jotenkin tohtinut siinä kohtaa mennä lastensuojeluun, että se oli liian rankkaa. Ja mä hakeuduin sitten Espoon kaupungille aluksi ihan siis aikuissosiaalityöhön. Mutta sitten kävi niin, että yksi mun tämmöinen tohtori siellä koulutuksessa ollut kaveri, niin oli kanssa jotenkin hamnaantunut sinne Espoon kaupungille töihin. Ja hän oli jäämässä äitiyslomalle. Ja sitten hän, niin kuin, en mä tiedä miksi, mutta sitten niin kuin huomasi minut sieltä Espoon kaupungilta ja kysyi, että voisiko mä tulla hänen sijaisekseen. Hän oli semmoisessa lastensuojelun kehittämishankkeessa. Se oli jotain 2006 vuosi silloin. Ja sitten mä läksin sinne ja sitten se tie vei mukanaan.
Ja se onkin sitten jatkunut näihin päiviin asti sillä tavallaan samalla polulla. Sä olet sanonut, että lastensuojelussa pitäisi olla pysyvät työntekijät ja vaihtuvat asiakkaat ja tilanne oli toisin päin. Eli siellä oli siis ilmeisesti aikamoista kriisiä silloin, kun olit töissä siellä.
Tavallaan lastensuojelustahan on puhuttu semmoisin kriisipainotuksin tosi kauan ja jotenkin tämä lastensuojelun työntekijöiden vaikea saatavuus ja se pysyvyys ja niin kuin vaihtuvuus ja tällaiset, niistä on puhuttu tosi kauan. Varmaan se saattaa nykyäänkin pitää paikkansa, että sitä vaihtuvuutta on, mutta toki varmaan asiakkaatkin vaihtuu, että mä oon varmaan joskus sitten tolle vähän pannut mutkat suoraksi ja sanonut noin, että vaihtuvat työntekijät ja pysyvät asiakkaat, eikä toisinpäin. Mutta joo, kyllä siellä on edelleen niitä haasteita.
Kansa lukee niitä pahimpia aina, mitä tapahtuu medioissa, että kuinka jää sitten joku lapsi, joka on käynyt lastensuojelussa ja sitten ei huomatakaan, millaista ongelmaa on ja voi tapahtua sitten ihan jo sitten lapsen kuolema. Tällaisia hirveitä tapahtumia Suomessa on ollut. Että onko nämä jäävuoren huippua?
No tuommoisia niin kuin vakavia asioita, niin kyllähän niitä lastensuojelussa tapahtuu ja toisaalta niitä tapahtuu myös terveydenhuollossa ja monissa palveluissa. Että tavallaan tämä meidän systeemikin on sellainen, meillähän on ollut ennen tätä asiakasmitoituslainsäädäntöä, niin ei ole ollut ikään kuin lakisääteistä ylärajaa sille, että kuinka monta asiakasta yhdellä lapsen asiasta vastaavalla sosiaalityöntekijällä saa olla. Ja meillä oli semmoisia tilanteita, että 40 asiakasta kaikkinen verkostoinen oli ihan tavallinen luku. 50kin saattoi olla vielä kohtalaisen tavallinen. Ja sitten mä oon kuullut sellaisista tilanteista, että jollain työntekijällä on 80 tai 100 asiakasta vastuullaan. Niin silloin tietysti tavallaan ymmärtää sen, että jokaiseen lapseen ei ikään kuin se yhden työntekijän niin kuin voimavarat ja aika ja kaikki yllä. silloin kun tapahtui tämä Vilja-Eerikan tosi traaginen kuolema, niin silloin muistan, että ammattipiireissä puhuttiin, että tämä olisi voinut tapahtua uudestaan tai että tämä olisi voinut tapahtua muuallakin. Välttämättä niin kuin palveluilla ei pystytä kaikkia lapsia kuitenkaan suojelemaan, vaikka kuinka niin kuin parhaansa yritetään. Mutta toki mä niin kuin haluan sanoa sen, että lastensuojelussa tehdään valtavasti sellaista niin kuin täysin julkisuudelta piiloon jäävää työtä, joka tuottaa sitä, että lapset tulee oikeasti suojelluksi ja perheet voimaantuu ja sellaisia onnistumistarinoitakin on paljon. Mutta tietysti niistä ei sitten niin kuin media kiinnostu eikä niistä sinällään niin kuin kerrota. Tavallaan voi niin kuin ehkä sanoa silleen, että kuinkahan monta traagista tilannetta on voitu välttää sillä, mitä lastensuojelu joka päivä tekee.
Niin ja mulla on sellainen käsitys aika matalalla kynnyksellä sitten, vanhemmat joutuvat jonnekin puhutteluun.
Tietysti ollaan tehty hirveän paljon työtä sen eteen, että lastensuojelua ei koetta semmoisena paikkana, jossa vanhemmat joutuu puhutteluun. Että toivottavasti on niin kuin todellakin kauan sitten jäänyt taakse. Toki siis ei voi niin kuin väittää, että lastensuojelu kaiken kaikkiaan on muuttunut koko lastensuojelu tietynlaiseksi, mutta kyllä me ollaan ihan hirveästi niin kuin tehty töitä sen eteen, että lasten osallisuus toteutuisi, että heitä kuunneltaisiin ja että oltaisiin kumppaneita vanhempien ja läheisverkostojen kanssa. Että mä jotenkin haluan uskoa, että lastensuojelu on ehkä mielikuvissa jo muuttunut sellaiseksi, että sinne mennään, koska tarvitaan ja saadaan apua. Ihan sitä tavallista apua, mitä monet perheet tarvitsevat. Ja sitten ehkä haluan vielä sanoa myös tuosta lastensuojelun asiakkaaksi päätyvistä ihmisistä, että ei siellä mitään monstereita ne ihmiset ole, ne vanhemmat, vaan siellä on tosi monenlaisia elämäntilanteita, jotka tuo niin kuin perheitä sinne. Ja toisaalta on myös niin, että meillä on vähän pulaa erilaisista palveluista ja sitten se, joka ei voi sanoa kenellekään, että te ette kuulu tänne, niin on nimenomaan sosiaalihuolto ja lastensuojelu, että sinne tulee ne, jotka ei saa muualta apua myöskin. Että tavallaan voi olla kysymys enemmän jostain terveydenhuollon tarpeesta tai jostain muun tuen tarpeesta ja sitten ikään kuin lastensuojelu tai sosiaalihuolto on se, joka vastaa myös niihin tilanteisiin, mihin muu palvelujärjestelmä ei pysty vastaamaan. Silleen siellä asiakkaiden joukossa on hyvin monenlaisia vanhempia ja perheitä ja sitten ehkä voisi sanoa näin, että ihan valtaosa, siis ihan suuri enemmistö myös niistä lastensuojelun asiakkaana olevista vanhemmista rakastaa lapsiaan. Että tavallaan niin kuin mä haluaisin purkaa sellaista käsitystä, että siellä olisi jotain ensinnäkään vanhempia, jotka tarvitsevat erityisesti mitään puhuttelua, puhumattakaan siitä, että sitten lastensuojelu haluaisi puhutella. Mutta toki lastensuojelulla on myös semmoinen tietynlainen niin kuin kontrollifunktio, että on myös se puuttumisvelvollisuus tietenkin sit niihin tilanteisiin, missä sit sellaiset niin kuin hyvän lapsuuden niin kuin välttämättömät minimitkään ei sitten täyty.
Mutta jonkunlaisiin niin kuin perheen kriiseihin hän se liittyy, niin mitä mieltä olet nyt tästä ajasta, kun säästetään, niin onko se vaara, että tämä vaan lisää niin kuin näitä ihmisten kriisejä ja toisaalta sitten taas niin kuin sitten on vähemmän näitä auttajia tai ainakaan niin kuin kunnilla varaa?
No kyllä todellakin. Mä oon tänään ollut päivän sellaisessa lastensuojelun seminaarissa ja tietyllä lailla nyt sitten, kun nämä hyvinvointialueet on tämän ison talouskurin kohteena ja on isot säästöpaineet, niin tietysti kaikesta sellaisesta säästetään, mitä ei ole niin kuin lain mukaan pakko järjestää, jolloin monenlaiset tämmöiset ikään kuin lähipalvelut ja tämmöiset matalan kynnyksen palvelut, ihan siis muutkin kuin tämmöiset sote-palvelut, esimerkiksi jotkut kirjastot ja asukaspuistot ja mitä kaikkea se onkaan, niin on tietysti siellä kanssa niin kuin sitten säästölistoilla. Sitten esimerkiksi tällaista tapahtuu, että kun lapset Suomessa tarvitsevat myös niitä sijaishuollon palveluita, jotka on tosi kalliita, niin sitten ehkä ei enää esimerkiksi tehdä ostopalveluja ja sitten voi olla, että osa sellaisistakin lapsista, jotka saattaisi tarvita sitä kodin ulkopuolista sijoitusta, niin jäävät sitä vaille sen takia, että halutaan säästää. Toki mä niin kuin toivon, että ne olisi poikkeustilanteita, mutta kyllä mä ajattelen, että tällä isolla niin kuin säästöpaineella on myös vaikutusta sitten niihin, että minkälaista tukea ne lapset ja perheet saa.
Niin kuin mä ajattelen, lapsia ja nuoria, jotka koronan takia, niin silloinhan tuli hirveät jonot mielenterveyspalveluihin. Ja sitten jotenkin justi, kun sitten sitä on alkanut taas saada nuoret, niin nyt sitten tulee taas nämä säästöt ja taas nuoret jää niin kuin sitten heitteille.
No joo, kyllä meillä siis joku sellainen jännä tilanne on. Mä en tiedä, mistä kaikesta se johtuu, mutta että tavallaan tämä niin kuin nuorten mielenterveyspalvelujen kysyntähän on kasvanut. Tosi paljon tuonne erikoissairaanhoitoon tulee tavallaan niitä lähetteitä ja pyyntöjä ja siellä ei pystytä ihan vastaamaan sitten ja kynnys päästä sitten ainakaan sinne erikoissairaanhoidon piiriin näissä nuorten mielenterveysongelmissa niin on korkea. Varmaan siinä on siis alueellista vaihtelua, mutta joo, kyllä tässä on tavallaan semmoinen riski, että jotenkin se avun saanti vaikeutuu.
Ja eikö se sitten kuitenkin niinku makseta paljon suurempana euromääränä joskus tulevaisuudessa, jos ei ole ajoissa saatu apua lapsille, nuorille?
No kyllähän se just näin on. Että tavallaan, että sitten kun ei tehdä sitä työtä siellä niinku ruohonjuuritasolla vanhempien ja perheiden tukemiseksi ja siellä varhaiskasvatuksessa ja koulussa ja neuvolassa. Perheet jää yksin pitkään kannattelemaan niitä vaikeita tilanteita, sitten ne ehtii ne tilanteet kriisiytymään ja sitten ei semmoiset ihan niin kuin tavallaan semmoiset niin kuin ihan iisit keinot enää autakaan.
No kun sä oot sitten tehnyt rankkojen asioiden kanssa työtä siellä Espoon kaupungilla lastensuojelun asiantuntijana ja sen jälkeen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella lastensuojelun kehittämispäällikkönä, niin mistä oot saanut sitten sellaista tukea ja apua omaan jaksamiseen?
No ensinnäkin mä sanoisin sen, että vaikka lastensuojelusta usein puhutaan, että se on hirveän rankkaa työtä ja mähän olin siellä Espoossa asiantuntijana, että mä en tavallaan ehkä kohdannut ihan kasvokkain niitä ihmisiä. Tavallaan olin vähän etämpänä siitä ihan asiakastyöstä. Olen mä toki tehnyt sitten toisessa kunnassa ihan itsekin sitä lastensuojelun sosiaalityötä ja ollut silleen astetta lähempänä sitä ihmisten tilanteita. Mutta kyllä mä haluaisin sanoa oman ammattikunnan puolesta, että sosiaalityöntekijöissä ja tällaisissa erityisesti tämmöisissä intohimoisissa alan kehittäjissä, niin on aivan mahtavan humaaneja ja ihania tyyppejä, joiden kanssa on niin kuin rentoa ja kivaa ja jotenkin ihmiset on sidoksissa niin kuin tosi tärkeisiin arvoihin ja voidaan kokea sellaista niin kuin työn merkityksellisyyttä, että mä niin kuin arvostan omaa ammattikuntaani ja se on varmaan antanut mulle aika paljon siellä ammattipiireissä semmoista jotenkin intoa ja toivoa siihen, että me voidaan yhdessä niin kuin muuttaa maailmaa piirun verran paremmaksi sillä, mitä me tehdään.
Kirsin kanssa.
Hei, olen Ari Kuittinen, Radio Dayn myyntipäällikkö. Kristillinen radio on enemmän kuin mainoskanava. Se on nykyyhteiskunnassa äärimmäisen tärkeä media, joka välittää toivoa ja hyvää sanomaa. Radio Day on myös yhteisö, johon kuuluu valtava määrä sitoutuneita kuuntelijoita ympäri Suomen. Tässä yhteisössä mainostajan kannattaa olla mukana. Ota yhteyttä, niin suunnitella yhdessä sinulle toimiva kampanja.
RadioDay.fi kautta myynti. Äänestäminen on kaikkien aikojen ikonisin tapa tehdä päätös, joka on vain sinun hallussasi. Mikä oli vuoden 2024 paras radio-ohjelma? Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiogaala.fi. Osallistujien kesken arvotaan auto kesäksi.
Radio Daystä ehdolla on herätys aamulähetys.
Vaikuta ja äänestä.
Radiogaala.fi.
Radion juhlavuodessa tiennäyttäjänä Autobassadone, autoilijan asiantuntija.
Vaihtoautonkin voi ostaa alusta loppuun verkosta. Ja vanhasta menopelistä saat heti sitovan hyvityshinnan maksutta. Siis verkossa. Autobassadone.fi.
Radio Day. Kirsin kanssa.
Kirsin kanssa on Päivi Petrelius, opettaja, yrittäjä ja yrittäjä. Susta tuli vuonna 2019, kun perustit Kuriossan. Ilmeisesti olet todella rohkea nainen, kun sitten halusit vielä yrittäjäksi.
Mulla on semmoinen pieni yrittäjäunelma, eli pitkään. Silloinkin, kun mä olin vielä siellä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen töissä, niin jotenkin mulla eli sellainen ajatus, että siinä yrittäjämäisessä työntekemisessä on jotain, joka kiehtoo mua. Ja ehkä se on se semmoinen niin kuin vapaus ja semmoinen tietynlainen ketteryys ja semmoinen niin kuin mahdollisuus mennä sen yrittäjyyden kautta kohti omia unelmia tai semmoisia visioita. Ja Mutta siinäkin voi ajatella, että semmoisella sattumalla oli osuutta, että semmoiset ihmiset tuolta verkostoista tuli kysymään multa, että voisiko mä tehdä heidän kanssa jotain yhteistyötä. Ja sitten siitä mä sain niinku semmoisen pontimen, että no minäpä pistän pystyyn pienen toiminimen ja ryhdyn tekemään sitä yhteistyötä sitten sillä tavalla. Ja siitä se sitten lähti.
Ja mitä käytännössä sun yritys tekee?
Mä oon ollut mukana siis ihan näissä virkatöissä niinku semmoisessa aika isossa, tavallaan vähän tämmöisessä niin kuin paradigman muutoshankkeessa niin kuin siellä lastensuojelussa. Että joskus silloin 2016-2017 käynnisteltiin tätä Juha Sipilän hallituksen tämmöistä isoa lapsi- ja perhepalveluiden reformia. Ja siinä yhteydessä sitten lastensuojelun kenttä halusi, että lastensuojelua lähdetään kehittämään sellaiseen niin kuin kokonaisvaltaisemman auttamisen ja semmoisen osallisuuden vahvistamisen suuntiin. Ja siinä yhteydessä sitten otettiin kehittämiskohteeksi tämmöinen niin sanottu systeeminen lastensuojelun toimintamalli, joka oikeastaan suomennettuna tarkoittaa sitä, että katsotaan lasta aina niin kuin siinä lähisuhteiden niin kuin kokonaisuudessa ja tavallaan tutkitaan, niin kuin, että millaista tällä lapsella on elää näissä suhteissa ja mitä hän tarvii. Ja sitten toisaalta halutaan niin kuin kuunnella hirveän tarkasti asiakkaita, kuunnella minkälaista heidän elämä on ollut ja mitä he itse kokee tarvitsevansa ja miten he itse asettaa tavoitteita sille niin kuin lastensuojelun työskentelylle. Ja mä olin tämmöisessä työssä mukana siellä THL:ssä ja sitten mä oon tavallaan tämän systeemisyyden niin kannattaja, että mä oon sitten siinä kuriosa yrityksessäni halunnut tämmöisiä niin kuin systeemisiä ja dialogisia työskentelytapoja edistää niin kuin kouluttamalla ihmisiä ja työnohjaamalla tiimejä ja pitämällä tätä asiaa sitten esillä myös siellä omassa yrityksessä.
Ja ketä sä koulutat?
No mä koulutan siis pääasiassa ammattilaisia, eli lastensuojelun työntekijöitä, sitten erilaisia lapsi- ja perhepalveluiden työntekijöitä ja esihenkilöitä. Mä oon kouluttanut aika paljon myös niin kuin perusopetuksen ihmisiä, rehtoreita ja aika monenlaisia ammattiryhmiä. Viime kesän kieppeillä niin Helsingissä toimii semmoinen monialainen maahanmuuttajataustaisten perheiden kanssa työtä tekevä perhetyön tiimi, jossa työntekijät on myös niin kuin taustaltaan eri kulttuureista ja oli ihan mahtavaa heidän kanssaan tehdä tämmöistä antirasistista systeemistä koulutusta ja mä opin itsekin siellä hirveän paljon, että semmoisia töitä mä teen siellä kuriosassa.
Kuulostaa tosi tärkeältä, millä saisi sitten niin kuin kouluja paremmaksi ja varmaan toi niin kuin varsinkin niin kuin voisi vähentää kiusaamista ja näin. Mutta löytyykö siis niin kuin opettajilla ja työntekijöillä oikeasti sitten aikaa toteuttaa sitä?
No aika on usein sellainen, mihin vedotaan, kun puhutaan siitä, että asiat ei voi muuttua. Kyllähän kouluissa tietysti on tosi tiukat aikapaineet. Siis ihan jos ajatellaan meidän perusopetusta, niin koulun aika on hyvin tämmöistä säädeltyä. Siellä on ne oppitunnit ja siellä on viikot ja lukuvuodet ja tälleen. Ja varmasti se opettajien aika on kortilla, mutta tietysti meillä on sitten oppilaitoksissa myös opiskeluhuollon ihmisiä, eli koulukuraattoreita ja psykologeja ja terveydenhuollon ihmisiä. Ja nykyään sitten tietysti toimen opiskeluhuoltolainsäädäntö kanssa korostaa sellaista yhteisöllistä oppilashuoltoa, joka just tarkoittaa sitä, että kiinnitetään huomiota niin kuin siihen koulun toimintakulttuuriin, kuinka paljon siellä niin kuin lapset ja nuoret ikään kuin kokee sitä kuulumisen tunnetta, miten ne kiinnittyy kouluun ja jotenkin, että miten sitten tavallaan voidaan katsoa tavallaan sitä lasten hyvinvointia sellaisena niin kuin yhtenä oppimisen reunaehtona, että kun lapsi voi hyvin, niin hän oppii ja toisaalta kun hän oppii, niin hän voi hyvin, että jotenkin ne asiat kietoutuu. Kyllä mä silleen ajattelen, että kouluissa on nykyään ihan opettajillakin paljon motivaatiota siihen, että tavallaan katsotaan sitä lasta sellaisena kokonaisena olentona, jonka hyvinvoinnista pitää olla kiinnostunut sen lisäksi, että ollaan kiinnostunut hänen oppimisestaan.
No kuulostaa, että kaikki tämä on niin kuin valovuoden päässä, niin kuin sanotaan siitä ajasta, kun itse on ollut koulussa ja tosi upeata, mutta miksi sitten meidän lapset voivat pahoin?
No toi on kyllä vähän sellainen kysymys, joka vetää hiljaiseksi ja tietysti eihän meidän kaikki meidän lapset ja nuoret ei voi pahoin. Mehän tiedetään tavallaan se, että tämmöinen lasten ja nuorten hyvinvointi on myös aika polarisoitunut. Että meillä on iso osa lapsia ja nuoria, jotka voi ihan hyvin. Ja mä muistan, että muutama vuosi sitten puhuttiin jotenkin sillä lailla, että se voi tosi hyvin. Mutta sitten on tietty joukko lapsia ja nuoria, jotka ei voi niin hyvin. Ja, Mun on vaikea oikeastaan niin kuin osata laittaa sormen sen päälle, että mikä siinä on. Varmaan tämä korona on ollut yksi asia. Että tavallaan puhuttiin paljon sellaisesta ilmiöstä, että oli tietty niin kuin ikäluokka lapsia, jotka jotenkin menetti semmoista niin kuin ryhmässä olemisen oppimista niinä koronavuosina. Että he ei niin kuin tärkeinä kasvuvuosina päässeet niin kuin harjoittelemaan sitä ryhmässä olemista. Ja sitten kun korona meni ohi ja piti palata kouluun, niin sitten olikin vaikeaa. Ja tietysti meillä on nyt joku tällainen jännä niin kuin epidemia tämmöisissä ilmiöissä kuin tämmöinen sosiaalinen ahdistuneisuus, joka tuottaa aika paljon sitä kouluista poisjäämistä. Että nykyiset esimerkiksi koulussa poisolijat ei välttämättä ole semmoisia perinteisiä lintsaajia. Että siellä on tavallaan takana tämmöisiä niin kuin ahdistuneisuutta ja sen tyyppisiä. Se on vähän semmoinen niin kuin, kyllä tutkimuksenkin analysoitava kysymys, että mikä meidän ajassa tuottaa lapsille ja nuorille niin kuin sitä sellaista psyykkistä oireilua ja pahoinvointia. Tietysti meillä on kaikki nämä tietysti, tulevaisuushorisontit, meillä on siellä ilmastonmuutokset ja nyt on tietysti Ukrainan sodat ja kaikki tällaiset. Että tavallaan mä ajattelin, että meidän lapsuudessa, siis sinun ja minun, niin maailma ei ehkä ollut ihan näin epävarma ja tämmöinen, niin kuin, että nythän lapset joutuu elämään aikamoisten niin kuin myös globaalien niin kuin semmoisten horisonttien äärellä. Yksi on tavallaan tämä, että teknologia on muuttanut lasten ja nuorten nuoruutta tosi paljon. Eli tavallaan tämä älypuhelimien yleistyminen ja tavallaan se semmoinen sosiaalisen elämän ikään kuin muuttuminen niiden älylaitteiden yleistymisen kautta. Se on niin kuin ihan mustavalkoista, että ne älylaitteet ja sosiaalinen media tuo myös hyviä asioita lasten ja nuorten elämään, mutta se on ehkä yksi. Mutta sitten puhutaan esimerkiksi lasten ja nuorten yksinäisyydestä. Ehkä sitten semmoinen vielä tulee mieleen, että meidän yhteiskunta on ihan valtavan suorituskeskeinen. Vanhemmat sparraa lapsiaan niin kuin tosi hyvin koulusuorituksia. Sitten jos ei ole kymppiriviä siellä todistuksessa, niin se on jo niin kuin iso ahdistuksen paikka, että sitten niin kuin lapset ja nuoret saa sellaisen niin kuin mustavalkoisia ajatuksia elämästä, että joko musta tulee luuseri tai sitten musta tulee menestyjä ja mitään vaihtoehtoja ei ole. Tavallaan niin kuin aika semmoisia niin kuin tiukkoja jotenkin niin kuin reunaehtoja asetetaan myös lasten ja nuorten elämälle.
Tekee mieli Päivi Petreli, jos kysyä semmoisia valtavan isoja kysymyksiä, että millä me korjataan tilanne?
No toi on kyllä taas tämmöinen yksi kysymys, että jos tuohon joku keksisi vastauksen, niin tosi hyvä. Mutta kyllä mä itse ajattelen silleen kanssa, että jotenkin kun meillä on Suomestakin on puhuttu hyvinvointivaltiona ja meillä on tavallaan tämmöinen hyvin koulutettujen ammattilaisten ylläpitämä iso palvelujärjestelmä, jossa on monenlaista tarjolla, mutta jotenkin mä ajattelen, että se missä ehkä me ei olla niin hyviä, niin on se semmoinen yhteisöllisyys ja vertaisuus ja semmoinen niin kuin kuulumisen tunteen mahdollistaminen niin kuin kaikille, myös niille, jotka on vähän erilaisia. Et me ehkä jotenkin uskotaan sellaiseen niin kuin vastaanottohuoneiden sisällä tapahtuvaan auttamiseen ja sitten semmoiset niin kuin yhteisöllisyyteen ja vertaisuuteen ja kuulumiseen perustuvat niin kuin semmoiset auttamisen ja yhdessä olemisen tavat, niin jotenkin me ei olla niissä hirveän hyviä ja mä ajattelen, että ehkä sinne suuntaan meidän pitäisi lähteä, että me saataisiin, ihmisillä on ihan hirveän tärkeää kokea yhteyttä toisiin ja kokea kuuluvansa johonkin ja se mukaan pääseminen ja kaikki tällainen ja mä ajattelin, että ehkä tässä on niin kuin meidän koko yhteiskunnalle, mutta myös näille meidän instituutioille, jossa lapset sitä arkeensa elää, niin semmoinen tietty tavalla niin kuin ehkä perustehtävän tietynlainen muuntuminen edessä, että esimerkiksi kouluista on tullut ihan valtavan tärkeitä paikkoja myös tämän kuulumisen tunteen näkökulmasta, että ne ei ole niin kuin välttämättä niitä pelkästään tiedon hankkimisen paikkoja, vaan niitä paikkoja, joissa opetellaan elämää yhdessä ja koetaan sitä yhteenkuuluvuutta ja ehkä siinä saisi olla niin kuin lisää tietoisuutta, mutta mä en halua myöskään sanoa, että koulujen pitäisi nyt ottaa tästä koppia yksin, vaan meidän pitäisi koko niin kuin aikuisyhteisönä ja yhdistää voimia sen eteen, että lapset ja nuoret vois kokea sellaista kuulumista laajemmin.
Palataan niin kuin muutama askel taaksepäin, että siihen koko kylä hoitaa tai kökkähenkeä ja tällaiseen.
Niin, ja tavallaan ehkä löytää tähän meidän modernisoituneeseen, digitalisoituneeseen maailmaan soveltuvia yhteisöllisyyden muotoja ja ottaa se yhteisön rakentaminen niin kuin vakavasti sellaisena niin kuin hyvinvoinnin vahvistamisen keinona.
Mutta meillä on kyllä valmiita tuommoisia yhteisöjä, seurakunnat.
No se on totta, se on totta. Seurakunnat on tärkeitä ja tietysti kaikki sellaiset niin kuin yhteisöt. Mä ajattelin, että kyllä varmaan niin kuin nuoretkin saattaa tarvita myös semmoisia niin kuin arvoyhteisöjä, että jossa niin kuin joku juttu luo merkityksellisyyttä siihen yhdessä olemiseen ja tekemiseen. Ja esimerkiksi tuolla lastensuojelun suunnalla, niin siellä on nyt jo aika pitkään kehitetty tämmöistä niin kuin lastensuojelussa asiakkaana olleiden nuorten kokemusasiantuntijatoimintaa. Ja sitten näissä kokemusasiantuntijaryhmissä ja verkostoissa nämä nuoret varmaan kokee aika paljonkin sellaista niin kuin jotenkin merkityksellisyyden tunnetta, että mun elämän kokemukset kääntyy sellaiseksi voimavaraksi, mitä mä voin sitten jotenkin käyttää, että muut sais apua.
No sitten kun Päivi Petrelius sulkee tämän kurioosa yrityksen oven ja menee kotiin, niin siellä alkaa laulaminen ja taidemaalaus vai?
No en mä nyt kyllä ole laulanut enää. Toi laulaminen tulee varmaan siitä, että mä lauloin semmoisessa naiskuorokuplivassa muutaman vuoden. Mutta kyllä mä maalailen. Joo, mä oon tavallaan kun työssä joutuu olemaan niin paljon tiedon ja tekstien ja tämmöisen kanssa tekemisissä, niin sitten on ihana tehdä jotain käsillä ja olla jonkun muun kuin tekstien kanssa esimerkiksi tekemisissä, niin maalaaminen on kyllä semmoista ihanaa.
Mutta kyllä sä siellä kotona ilmeisesti aika paljon kirjojakin luet.
No kyllä mä luen, mutta tietysti kyllä toi lukeminen on ollut aika semmoista ammattikirjallisuuspainotteista. Sitten kun on saanut olla jonkun aikaa lomalla, niin sitten alkaa tekemään mieli lukea enemmän kaunokirjallisuutta ja sellaista.
Joo, mutta oot lukenut aika paljon teologista kirjallisuutta.
Kyllä joo, mä oon tässä niin kuin viime vuosina paljon pohdiskellut, tavallaan vähän perannut sitä, että mikä on mun tapa olla niin kuin jotenkin hengellinen. Ja mulla on tosiaan aika tämmöiset niin kuin kristilliset juuret, isovanhemmat ja vanhemmat ja muuta, mutta mä oon niin kuin tässä nyt miettinyt muutaman vuoden aikana, että mitäs mä näistä asioista ajattelen, ja siinä on kyllä tullut lueskelleeksi kaikenlaista.
No mitä sä ajattelet?
No joo, no mulla on ollut paljon pohdintaa. Mä niin kuin jotenkin tunnistan, että kyllä musta sellainen niin kuin syväjuurtunut, mä en tiedä voinko mä edes valita sitä hirveästi, sellainen syväjuurtunut jotenkin ajatus siitä, että tässä maailmassa on enemmän kuin mitä silmälle näkyy, että on olemassa niin kuin tuonpuoleisuus ja jotenkin sellainen, mä en voi niin kuin lakata uskomasta siihen, että jotenkin tavallaan meitä kaikkia kannattelee niin kuin joku hyvä ja joku semmoinen niin kuin kaiken läpäisevä hyvä voima. Ehkä voisin lainata tuolta, että mä oon käynyt semmoisella hengellisen ohjauksen niin kuin kurssilla, niin siellä tällöin teologisesti ilmaistiin, niin puhuttiin niin kuin Jumalasta tämmöisenä, että se on kaiken takana oleva liikkumaton liikuttaja. Jotenkin niin kuin viehättää tavallaan niin kuin yritykset jotenkin puhua hengellisyydestä semmoisilla ei-kliseisillä tai semmoisilla niin kuin kirkkailla ja kuulailla käsitteillä, joilla niin kuin jotenkin haetaan sitä, jotenkin sitä ydintä. Niin kyllä mä siis tällaisia asioita on pohdiskellut viime aikoina.
Kirsin kanssa oli tänään yrittäjä, opettaja, sosiaalityön asiantuntija Päivi Petrelius. Lopuksi kuuntelemme Päivin toivekappaleena Janis Ianin I am the one. Tekstin on kirjoittanut katolinen nunna. Tässä kappaleessa on ilmastu jotain siitä rakkaudesta, jollaiseksi Päivi haluaa Jumalan ajatella. Jumala on se, joka jää istumaan surun rinnalla, joka jää viereen, kun kaikki on menetetty. Ääni, joka kutsuu kotiin.
I am the rays of the rising sun, snow on the mountains of the moon, the far-flung canopy of stars, the shadows of late afternoon. I am the wisdom of the sage. I am the refuge of all who weep. I am the the promises I keep. I am the one who sits with sorrow. I am the one who feels your pain. I am the hope of your tomorrow. And all is lost, I still remain. I am the one who will remain. I am the seed that longs to bloom, the river yearning for the sea, the heartfelt hope of every womb. I am the faith you place in me. I am the sound, the gentle rain that breaks the stone. I am the dream of love unbound. I am the way that calls you home. I am the one who sits with sorrow. I am the one who feels your pain. I am the hope of your tomorrow. When all is lost, I will remain. I am the one who will remain. I am the I am the one who feels your pain. I am the hope of your tomorrow. When all is lost, I will remain. I am the one, I still remain.
Sin kanssa. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
Ensi kesän Glow-festivaaleilla järjestetään Suomen suurin iltanuotio. Ja Nokia-areenalla lauletaan yhdessä meille rakkaimpia gospel-lauluja. Ja mitä ne laulut ovat? Siihen sinä voit vaikuttaa ja äänestää kappaleita artistien tulkittavaksi. Äänestää voit nyt Radio Dayn Instagramissa ja Facebookissa.
Maailma tarvitsee toivoa.